Hey, I'm Ryan Reynolds.
At Mint Mobile, we like to do the opposite of what Big Wireless does. They charge you a lot, we charge you a little. So naturally, when they announced they'd be raising their prices due to inflation, we decided to deflate our prices due to not hating you. That's right. We're cutting the price of Mint Unlimited from $30 a month to just $15 a month.
Give it a try at mintmobile.com/switch.
$45 up front for 3 months plus taxes and fees. Promo rate for new customers for limited time. Unlimited more than 40 gigabytes per month slows. Full terms at mintmobile.com.
Hey there, it's Michelle Norris. I'm host of a podcast called Your Mama's Kitchen. When I travel, I'm usually looking for a way to find a taste of home when I'm not at home. And one of the things I love to do when I am at home is entertain. And Airbnb allows me to do that. When I was in California recently, I rented a house that had a great kitchen. And when we were sitting around the table, we're all thinking, we're in someone else's house. Someone could be in all of our homes as well. If you have a home, but you're not always at home, you have an Airbnb. Your home might be worth more than you think. Find out how much at airbnb.com/host.
Hey, it's Paige DeSorbo from Giggly Squad. High quality fashion without the price tag. Say hello to Quince. I'm snagging high-end essentials like cozy cashmere sweaters, sleek leather jackets, fine jewelry, and so much more. With Quince being 50 to 80% less than similar brands. And they partner with factories that prioritize safe, ethical, and responsible manufacturing. I love that. Luxury quality within reach. Go to quince.com/style to get free shipping and 365-day returns on your next order. Quince.com/style.
Hei og hjertelig velkommen til 198 land med meg, T-Bone, hvor dere får lære noe nytt om et nytt land. Hver bidige uke, og denne uka det kanskje at på til noen som får ja, opp imot 100% ny informasjon, ettersom vi skal reise da til verdens kanskje minst berømte land, nemlig Sao Tome og Principe. Og når det virkelig butter og blir komplisert her i 198 land, så må jeg tilkalle forsterkninger fra aller øverste hylle, og på den hylla, der sitter du velkommen tilbake hit, forfatter Globetrotter og 198 landlegende Erika Fatland.
Tusen takk.
Fortell meg hvor du var i går.
Nei, i går var jeg på flyplassen i Lisboa mesteparten av tiden, men dagen før det igjen så var jeg på Sao Tome og Principe, hvor jeg da hadde vært i 2 uker, som liksom makstiden man kan besøke landet uten å måtte begynne å styre med visum.
Ja, nettopp, for du skal ikke bli statsborger. Det blir for mye.
Det litt mye stress. Du, men 2 uker, vil jeg si, holder rikelig for å få sett alt Sao Tome og Principe har å by på.
Det høres ikke ut som en dobbelt episode, dette her. Dette jo faktisk, altså, hvis det et land jeg bruker som eksempel på sånn land folk ikke har hørt om, så det altså dette her, for dette jo et... Er det noen treff på dette her i norske aviser i det hele tatt? Har det liksom noen gang vært en nyhetssak for et eller annet,
tror du? Jeg prøvde også å finne treff på Sao Tome og Principe i internasjonale aviser, for å finne ut som, hvilke temaer skal jeg se nærmere på.
Ja.
Og bortsett fra kanskje en eller annen sånn reiseartikkel fra 2012, så var det fint lite...
Nei, sinnssykt. Altså, reiseartikkel fra 2012. Tenk å ha... Men for en fred og ro.
Men ja, men jeg fant en artikkel, litt om det var The Economist, som var bare fra 2019 eller noe sånt.
Hør.
Og den handlet om at Sao Tome og Principe og de andre bittesmå øystatene i Afrika er de mest vellykkede afrikanske landene, hvor man har demokrati og ytringsfrihet, og det meste faktisk fungerer. Så konklusjonen liksom at... Afrika fungerer best utenfor fastlandet.
Det har ikke vært så mye å besøkt ledelsen i Ekvatorialguinea, forstår jeg. Men det jo ikke så aller verst i... Ja, eller Madagaskar jo ikke helt konge deler, men det sånn...
Nei, men i Ekvatorialguinea skal de jo flytte hovedstaden inn på fastlandet.
Så da vi ferdig med... Men de må jo fortsatt... De gir ikke fra seg sin øyterritorium.
Nei.
Men Kap Verde vel ikke så aller verst, og...
Kap Verde, Seychellen, sa du med i prinsippet.
Ja, 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 all right. Jeg blir med på den. Så Seychellen og Mauritius de hvertfall som høyest på HDI-indeks. Det tror jeg 64. og 65. plass, hvis ikke jeg husker helt feil. Som jo det jo litt imponerende å huske. Men det ikke så imponerende hvis det feil. Du, vi mæler på. Vi går rett I den faste spalten. Hva heter den, Erika?
Nei,
men, nok.
Jeg har ikke vært her nok til
å... Faktaboksen!
Ja, selvfølgelig.
I faktaboksen har 198 lands lyttere etter hvert lært seg å forvente servering av grunnleggende fakta om det angjeldende land, I dette tilfellet Satomia Principe, som I dette sjeldne tilfellet vil inneholde nesten utelukkende ny informasjon for majoriteten av lytterne. Og vi begynner med da noe som så ekstremt grunnleggende som hvor I alle dager dette landet?
Ja, det ligger ute I Atlanterhavet, ut fra kysten av... Gabon inne på fastlandet I Afrika.
Det så trist at Gabon på en måte referansepunktet, for det heller ikke sikkert at så mange har helt klart for seg.
Ja, på ekvatorialgenial da, hvis det hjelper.
Nei, det jo ingenting.
Det kamerunske fjellkjeden fortsetter på en måte ute I havgapet, hvor disse to øyene stikker opp. Det da to vulkanske øyer som bare popper opp av havet langt, langt ute I Atlanterhavet, og de ikke spesielt store. Vi snakker her Afrikas nest minste land.
Rett og slett. Jeg kan jo forklare det på den måten jeg tenker selv, da, for at hvis du skal kjøre langs Afrikas kyst etter å følge klokka, så det bare ett sted du må ta en venstre sving. Og rett ut I vannet der, der ligger Satomia Principe. Det ikke dum.
Jeg synes det var veldig godt forklart.
Takk. 0 grader nord breddegraden, og 6 grader øst. Så vi altså ganske tett på det som da må defineres som midt på jordkloden.
Ja, man kan, hvis man vil ut på en liten båttur, besøke Null-meridian.
Null-Isle, det en bøye som ligger der. Jeg tror faktisk at det Ghana som det aller, aller nærmeste punktet, men det et bra utgangspunkt å begynne med.
Det skal vist ikke være så verst, men man må være forberedt på en relativt lang båttur.
Og det vel ikke all verden som moro bestandig, hvis man tar standarden I området tatt I betraktning?
Nei.
Men dette her gjør jo da at vi passer på 0 grader nord. Det betyr at ekvator krysser jo faktisk på land. Dette her utrolig lille landet her. Var du på ekvatorpunktet?
Ja, det var jeg.
Du var det, det lille monumentet.
Det lille monumentet, det et jækla strev å komme seg dit.
Ja, for det første så må du komme deg til Satomia Principe.
Først må du komme deg dit, og det jo et strev I Ryanair, seg selv. ikke Norwegian heller.
Hvor begynner du?
Nei, jeg dro fra Ghana. Det jo I stort sett TAP, det portugisiske flyselskapet, som flyr til disse tidligere portugisiske koloniene. Men dette flyet fra Portugal, det mellomlander, en teknisk stopp I Accra, hvor man da kan hoppe på hvis man tilfeldigvis har vært I Ghana, slik jeg hadde vært. Og så det bare en kort flytur på en times tid.
Det lite fly, eller?
Nei, det jo stort fly, for det kommer jo helt fra Lisboa.
Ja, ikke sant? Ja, det som en bussfunksjon der, ja.
Så først må man komme seg på dette flyet, og så lander man da på Sao Tome. Da man jo helt I nord på øya, men skal man til ekvator, så må man helt til sør. Og det en 2 timers biltur, ikke fordi det så veldig langt, men fordi veien det siste stykket går I oppløsning. Og så kommer man frem til Porto Alegre, heter det vel. Og derfor må man ut I en... liten båt.
Du ikke på riktig øy.
Nei, man rett og slett ikke på riktig øy. Man skal til en veldig, veldig liten øy. Sånn jeg sa, og Tomé jo også per definisjon en veldig liten øy, men vi skal til en skikkelig liten øy som så liten at den heter ikke engang Ilha, som øy på portugisisk. Den heter Ilheu, altså en liten øy.
Ja.
Ilheu das Rolas.
Nettopp.
Og da skal man ut I denne båten.
Og det jolle, eller?
Liksom. En slags jolle. Og da det liksom bare å ta på seg badedrakt med en gang, egentlig. Fordi man blir ganske søkk gjennomvått på den turen.
Hvor langt det å humpe over der, da?
Det føltes veldig langt.
Ja, altså en halvtime?
Det føltes som timesvis, men jeg tror kanskje en liten time.
Det såpass, men det ganske langt I en sånn liten båt I en retning, altså.
Ja, da. Nå gikk den jo ikke veldig fort, da.
Nei, det Ok, men da kommer du I land der, og da det, for at du jo ikke på ekvator før du kommer litt inn.
Nei, så må man rusle litt, man må rusle gjennom denne lille landsbyen, hvor det ikke skjer stort, hvor mennene får tiden til å gå med å kose seg med lokal drikke.
Ja.
Og så rusler man gjennom skogen en liten tur, og så kommer man da til dette monumentet, som en liten jordklode, som står... på et verdenskart.
Du tråkker liksom på et slags verdenskart?
Du tråkker på et verdenskart, og så kan man da fotografere seg selv ved siden av dette monumentet, og det tar sånn cirka 3 minutter, så har du tatt alle bildene du har lyst til å ta, og så er det bare å sette seg I båten og dra hjem igjen.
Innbyggertall I det vakre landet Sao Tomé-Príncipe.
Det vel like over 200.000, så det jo ikke stort.
Det cirka 214.000, det like, det bare litt mer enn det var betalende tilskure på AHAs konsert I Rio de Janeiro 1991, som ganske lite. Hvor mange av disse bor på Sao Tomé, og hvor mange bor på Príncipe?
På Príncipe så bor det vel sånn 7-8.000.
Cirka.
Og resten bor på Sao Tomé, hvis man da ikke regner med disse cirka 100 menneskene som bor på ved ekvator.
Nettopp, og det betyr jo da at Sao Tomé har jo da 86% av landmassene, men også da 96% av befolkningen. Så det nesten litt rart at Príncipe får lov til å være med I navnet. Det som om det skulle hete Norge og Hitra.
ja, men har Príncipe fått status som selvstyrt region, da, så de har sitt eget parlament og sin egen president og klarer seg selv.
Ja, men de jo da...
Eller klarer seg selv og klarer seg selv. Da jeg var der, så var det umulig å få tak I fisk til middag, fordi de ventet på drivstoffforsyninger fra Sao Tomé.
Ja, så du har vært på Príncipe også,
ja? Ja.
Det må det være en av de virkelig få som har pådratt deg.
Ja, men jeg tenker, hvis man først har tatt turen til Sao Tomé,
ja, ja.
Så synes jeg man skal koste på seg den halvtimes flyturen I et tidligere østeuropeisk fly over til Príncipe. Man kan også ta båt, men det vist enda farligere enn å fly.
ja, det en trist måte å dø på da, bare for å oppleve
det som... Men helt seriøst, altså Príncipe tror jeg et av de peneste stedene jeg har vært.
Det sant?
Det sånn... Hvis du synes det litt langt og litt dyrt å dra til fransk Polynesia, og dra til Sao Tomé, og særlig til Príncipe, det et lite paradis. Det veldig rent og pent der. Ja. De satser på å holde det pent, og store deler av Príncipe en nasjonalpark. De har et vanvittig stort mangfold av planter og dyr og fugler der, i motsetning til Sao Tomé, hvor de har svarte kobra, som ble innført av portugiserne for å bekjempe rottene. Så de innførte svart kobra frivillig. Så den lusker rundt I skogene på Sao Tomé. De prøvde å innføre den på Príncipe også, men der var det en annen slange som ikke giftig, som spiste den svarte kobran.
Ja, for der sier det jo at hvis du virkelig skal oppleve en ordentlig jungelferie, men samtidig ikke dø... Så det jo ingen giftige edderkopper, ingen giftige slanger, ingen store rovdyr. Du kan egentlig bare nyte alle de gode sidene av sånn jungelopplevelse.
Ikke sant.
Og det gjorde du!
Det gjorde jeg, og det rett og slett kjempefint. Og så kan man da bo på tidligere portugisiske plantasjer, som oppgradert til svinedyre luksushotell. Og så har de noen av de mest fantastiske strendene I verden, som sånne postkortstrender uten et menneske på, fordi det jo ikke så veldig mange innbyggere der, og enda færre turister. Så dette jo også da et sånt paradis som faktisk ikke rødlagt av turisme. Også fordi det går jo bare ett fly til dagen, og det flyet veldig lite.
Ja.
Og så det skilpadder der på disse fantastiske strendene. Havskilpadder som kommer dit for å legge eggene sine.
De kan man ta og spise, ikke sant?
Ja, det en delikatesse. Nei, de blir voktet. Det sitter en vakt på hver eneste stand og passer på skilpaddene.
Så du kan bli skilpaddevokter på Príncipe som en sånn bigeskjeft da?
Ja, så da jeg var der så var det et av disse redene som, hvor skilpaddene etter 75 dager nede I sanden skulle krype ut av sanden og ned I havet.
Ja, det koselig.
Og legge ut på sin lille og kjempefarlige svømmetur til Brasil.
Ja, til Brasil?
Ja, de svømmer helt til Brasil.
Og så cirka
20 år senere så kommer de tilbake til den samme stranden for å legge egg, hvis de da blant de 1 av 1000 skilpaddene som overlever ferden.
Fy fader, altså det jo, naturen har jo gjort det litt vanskelig for seg selv her da.
Det kan man trygt si, men da får de altså hjelp I alle fall av disse vokterne på øya, som beskytter dem I alle fall på den farlige ferden fra rede og liksom cirka 40 meter over sanden til sjøen, fordi der jo fuglene klar til å spise dem.
Og de jo skilpadder.
Og hundene klar, ja, det mange farer på ferden.
det det som heter, for det alltid fascinerer de engelskmennene har jo to ord for skilpadde. Vi har bare ett, det turtle, det de som svømmer. Så tortoise, de på land, det sånn?
Ikke spør så dumt.
Ikke spør så dumt, sa gjesten til programlederen.
Jeg på portugisisk, så sa de bare tartarugas.
Akkurat, og da kan jeg jo ta et veldig godt oppfølgingsspørsmål. Sao Tome og Principe et lusofont land?
Ja, det det. Det
en og må vi lære bort ordet, eller?
En tidligere portugisisk koloni, så de snakker portugisisk da.
Altså, det bare ord som betyr portugisisk talende?
Ja, jeg vet ikke hvorfor man sier lusofon.
Det fordi vi har lyst til å være litt flottere enn det, vet du. Snakke over huet på folk. Hovedstad?
Sao Tome, som ligger på øya Sao Tome.
Helt riktig. I landet Sao Tome og Prinsippet som sniker seg inn. Og der det altså 25% av landets befolkning omtrent som bor. Hva slags by møter man her da?
Ordentlig metropol.
Ja, men det sånn 70 000 eller noe sånt nå, kanskje da, eller?
Ja, det vel faktisk det.
Kristiansand, eller?
Det jo kanskje ikke Sao Tome man bør tilbringe mest tid i hvis man har reist den lange veien for å komme til denne vakre øya ute i Atlanterhavet.
Nei.
Jeg bodde rett ved det markedet hvor det føltes veldig travelt og var vanskelig å krysse gata, men det var på en måte bare akkurat disse kvadratmeterne hvor det, man fikk denne liksom, hektiske storbyfølelsen.
Masse stresset folk i dress og stresskoffert.
Ja, ikke så mye dresser, men mye stresset folk. Akkurat der, mye tuting og sånt, akkurat i det kvartalet der. Ellers så Sao Tome en by som man jo helt tydelig ser har vært en portugisisk koloni.
Ja.
Det hvis man glad i sånn forfallende koloniarkitektur, så det dette stedet.
Ja.
Nesten alle bygningene ble bygget under portugiserne, og i dag de fremdeles i bruk, men man har ikke vært sånn veldig ivrig på vedlikeholdsarbeidet.
Men da skal vi litt tilbake i tid, skal vi ikke det?
De ble selvstendige i 1975.
Ja, men bygningene tenkte jeg på.
Bygningene ble også selvstendige i 1975.
men de ble bygget for lenge siden.
Ja, det ble de nok.
Hvor lenge siden er det? Er det 1500-tallet som sånn, eller?
Nei, altså de bygget jo bygninger der helt frem til de måtte ta sin hot og gå, eller flykte i all hast fra landet i 1975.
Ja, nettopp, de har bygd helt frem. Det ikke bare gamle slave slott.
Nei, det det jo også igjen, da, men de ligger jo ikke så mye i hovedstaden. De ligger jo mer rundt omkring på Sao Tome-øya og Prinsippet,
ja.
Fordi det portugiserne først og fremst gjorde med disse øyene var også å drive plantasjer, hvor de da fikk billig arbeidskraft, også kalt slaver, til å gjøre grovarbeidet.
Ikke bare slaver heller, det en ganske interessant liten gjeng som de tok samlet der.
Ja, det var ikke så lett å befolke disse øyene, så disse øyene ble oppdaget i 1471 av portugisiske sjømenn. Og da var de ubebodd, da bodde det ingen der. Men portugiserne bestemte seg for at ja, disse to små øyene, disse skal vi befolke, og her skal vi bo. Og de ble jo da senere, da man oppdaget at det lå et kontinent lenger vest, så ble disse øyene strategiske i den transatlantiske slavehandelen, en sånn grei mellomstasjon for å laste av og på slaver og fylle på vann og mat og sånt på skipene. Men det var ikke så lett å befolke disse øyene, viste det seg, fordi det var ikke så lett å overleve der. Folk døde av forskjellige sykdommer, og dødeligheten var kjempehøy. Så det man gjorde i Portugal da, var at man sendte kriminelle og straffanger dit, med et alternativ til fengsel, og så sendte man jøder dit.
Ja. Så, altså jøder, slaver, straffanger.
Ja, og så har man en sånn liten befolkning som bor i sør på øya, som kalles angolarer.
Ja, angolarer, så var det jeg tenkte på. Ja, nettopp.
Og det litt omdiskutert hvor de kommer fra. De mener selv at de etterkommere av angolere som overlevde et forlis på 1500-tallet. Noen av dem sa 1200-tallet til meg. Jeg ble veldig forvirret av å snakke med disse folkene. Det høres veldig feil ut. Men mange vitenskapsfolk som har forsket på språket deres og på genene deres, mener at de snarere er rømte slaver.
Ja, ja. Det ville vært det mest plausible sånn fortgjort forklaringen da.
Men de hevder da at de var på øya før portugiserne, da jeg snakket med dem, og samtidig så mente de også at de la ut I denne båten for å rømme fra portugiserne, så jeg fikk ikke denne historien til å gå helt opp. Nei. Men det I alle fall et av folkeslagene på øya, disse angolarene, og de har aldri vært slaver. De jobbet aldri på plantasjene. I stedet så inngikk de et samarbeid med portugiserne, og, for de fiskere, så de forsynte plantasjene med fisk.
Ja, ok.
Og så har de sitt eget språk.
For det, man trenger jo selvfølgelig, et så stort land trenger man mange forskjellige språk.
Ja, de har masse forskjellige språk. På prinsippet, hvor det bare bor 7-8000, så har de også et eget språk.
Det må man ha. Og parlament og president. Og...
Såpass må man ha.
Ja. Da kommer det et spørsmål som bærer noe preg av å være et standardspørsmål. For jeg lurer på, Sao Tomé og Príncipe større eller mindre enn Norge?
Litt mindre, vil jeg si. Litt mindre.
Det like stort. Jeg fant ut hvilken kommune som var like stor, og det Øystre Slidre.
Hvor ligger det?
Det ligger rett... Vet du hvor Vestre Slidre For ellers klarer jeg ikke å forklare det. Men det I hvert fall dobbelt så stort som Oslo kommune. Med andre ord, det Afrikas nest minste land, som du sa. Høyeste topp, ikke sant? Du elsker jo de spørsmålene der.
Ikke det med Pico Cao Grande?
Det ikke den høyeste toppen. Nei, det den kuleste
den
toppen.
Det den kuleste toppen.
Ja, for den fantastisk. Det rett og slett en slags sånn vulkansk søyle som står rett opp av bakken.
Ja.
370 meter høyere enn sine omgivelser. Ser helt utrolig ut.
Ja, den ser veldig høyt, men jeg skjønner da at det bomma stygt.
Nei, altså hvis du googler navnet på høyeste topp som heter Pico de Sao Tomé, så kommer det bare bilder av Pico Cao Grande. Men det altså ikke den høyeste toppen, det mer liksom vanlig fjellet der, og det 2024 meter høyt. Slettes ikke gærent for en sånn knøttliten øynasjon.
Nei, men det jo da vulkansk, så det et veldig bratt og dramatisk landskap.
Så det demonyme da, det faktisk litt interessant. Hva kaller man en person fra Sao Tomé og Príncipe?
Ja, kaller man dem en Sao Tomeser.
Ja, man kaller dem for en Sao Tomeser.
Så bare og... kutter ut Príncipe helt her.
Det, ikke sant, og det, der begynner det å, for det, de kan være med et stykke på veien, men helt I mål går ikke. Så det altså, det heter, de om du selv om du fra Príncipe, så du Sao Tomesisk. Valuta! For det har du jo også sin helt egen valuta.
Ja, penger komplisert. Heldigvis så gjorde jeg siste liten, sånn siste uka før jeg dro dit, så tok jeg meg sammen og gjorde litt research på landet jeg skulle til. Og da gikk det opp for meg at, oi, visakort funker ikke der.
Nei.
De har minibanker, men disse minibankene aksepterer fortsatt ikke, eller fungerer fremdeles ikke med internasjonale bankkort, bare Absolutt. Med lokale bankkort. Slik at man må ha med seg penger dit. Mm. Fortrinnsvis euro, dollar går også veldig bra. Og så når man kommer dit, så går man ikke I banken og veksler, men det står sånne menn med, man kjenner dem igjen på disse rumpetaskene,
ja.
Som fulle av penger, og de står på noen utvalgte hjørner og veksler penger.
Ja,
og da veksler du til dobrasj.
Nettopp. Sautomesisk dobra, kaller du det på norsk da.
Ja, og det ikke noe sjokktrekk å ta med seg masse penger, dobra ut av landet, for du får ikke veksle dem utenfor Sao Tomé og Príncipe.
Nei, det såkalt en lukket valuta. Og hvis du da kommer slepende med en 100 euroseddel, som for øvrig UD anbefaler at du skal ta med euro, det jo I mange forskjellige valører, blant annet 100 euro. Hvor mange dobra, eller dobrasj, forventer du å få for 100 euro omtrent?
Nei, da får du vel 2000?
Nei, da 2,3 til 2,4 millioner ifølge den valutaomregningen, synes jeg.
Ja, det har nok skjedd en liten devaluering her siden.
Ah, mulig, ok. Nei, uansett, I hvert fall en valuta som kanskje man ikke skal stole alt for mye på. Ikke investere der.
Nei.
Styresett?
Ja, det da et av de få velfungerende demokratiene i Afrika.
Men selv valgt president, ser ut at det går sånn noenlunde for seg?
Ja, og presidenten har vel ikke, vel mer en symbolsk figur, og så det statsministeren, som den sittende statsministeren heter vel Bom Jesus.
Ja, hva sa han het?
Bom Jesus. Eller Bom Jesus.
Ja, det sånn, men Bom Jesus, den godtatt. Det vil jeg ha som riktig svar. HDI-indeksen rangerer jo land etter hvor flaks du har hvis du blir født der, og hvor tror du de plasserer seg fra plass 1 som Norge til 189 som Niger?
Sånn midt på tre, tenker jeg.
Det lenger ned, altså.
Det lenger ned. Ja. Ja, så det jo et veldig fattig land.
Absolutt.
Folk,
de fleste... 2/3 lever under fattigdomsgrenser.
Ja, det var det jeg skulle frem til. De fleste lever under fattigdomsgrenser.
Beklager.
Det tillit.
Det smarthetskonkurranse, dette her ikke noe først og fremst noe hyggelig podcast.
Halvparten av befolkningen under 15 år,
ja.
Så det kryr av barn der. Og vi har jo I praksis ikke helsevesen.
Nei.
De har vel noen leger uten grenser her og der og sånt, men jeg var innom den lokale klinikken, og det var enkle forhold.
Ja, det vil jeg tro. Nei, det altså nummer 135, som jo greit nedover lista det, altså. Men ja. Det vel, ja, det den fattigdommen da, og selvfølgelig...
Ja, fordi de har jo ikke så veldig utviklet økonomi. Den basert på kakao og fisk og ting som vokser på Sao Tomé og Principe. Og det jo, selv om det veldig fruktbart der, så det litt begrenset med hva de dyrker der. Mm. Det vel stort sett kakao.
Ja.
Ingen industri, altså... Ja, en veldig lite utviklet øynasjon, som på mange måter gikk produktiviteten rett I dass da portugiserne dro I 1975.
Mm.
Men til gjengjeld så var jo produktiviteten til portugiserne var jo basert på slavekontrakter.
Ja, ikke sant. Så det lar seg jo heller ikke gjennomføre under dagens etiske normer. Religion?
De fleste kristne, og de fleste katolikker.
85%? 12% protestant, og så det en bitteliten I et lite land minoritet som muslimsk. Men de traff du kanskje ikke på, for det begynner å bli veldig lite folk I en sånn sammenheng.
Så en. Og så driver de også innimellom, altså de katolikker de fleste, men det også mange som praktiserer litt voodoo og litt tradisjonell medisin og litt magi ved siden av, så her kan man gjerne kombinere.
Ja, litt sånn utenfor de store verdensregionene så det jo litt, ofte litt mer spennende uttrykksformer. Flagg. Vi må ha litt veksillologi her, og da lurer jeg på hvordan det ser flagg ut da. Det siste faktaboksspørsmål for I dag.
Det vel grønt og hvitt og rødt. Nei, det noe svart inne der også. Så det to stjerner.
Ja, det har altså en slags en rød triangel til venstre her, sånn som både Tjekkia har. Den representerer likhet og uavhengighet, selvfølgelig. Og så har det en vertikal grønn stripe øverst og nederst, som da representerer vegetasjon, skulle bare mangle. Og gul stripe I midten som representerer sola, og så det to svarte stjerner da, som representerer de to øyene.
Så der bommet jeg litt på fargene, men jeg hadde rett med stjernene.
Ja, og vet du hva, jeg husker ikke, når jeg leste dette her nå, så jeg husker det ikke da jeg skulle, for jeg fikk ikke korrigert deg med det hvite, før nå. Men da har vi dratt gjennom faktaboksen, Så vi tror vi lærer noe her alle sammen, ja. Vi går til spalten som heter Spalten hvor Erika forteller oss hva dette for et land.
Ready to pop the question? The jewelers at BlueNile.com have got sparkle down to a science with beautiful lab-grown diamonds worthy of your most brilliant moments. Their lab-grown diamonds are independently graded and guaranteed identical to natural diamonds, and they're ready to ship to your door. Go to BlueNile.com and use promo code LISTEN to get $50 off your purchase of $500 or more. That's code LISTEN at BlueNile.com for $50 off. BlueNile.com, code LISTEN.
Need new glasses or want a fresh new style? Warby Parker has you covered. Glasses start at just $95, including anti-reflective, scratch-resistant prescription lenses that block 100% of UV rays. Every frame's designed in-house, with a huge selection of styles for every face shape. And with Warby Parker's free home try-on program, you can order 5 pairs to try at home for free. Shipping is free both ways, too. Go to warbyparker.com/covered to try 5 pairs of frames at home for free. warbyparker.com/covered.
Planning for your next trip?
Elevate your travel style with Quince.
Quince has all the jet-setting essentials you'll want for your next getaway, like European linen, premium luggage options, buttery soft Italian leather bags, and so much more. And it's all priced at 50 to 80% less than similar brands. Plus, Quince only works with factories that use safe and ethical manufacturing practices. Pack your bags with high-quality essentials you'll be wearing for vacations to come with Quince. Go to quince.com/pack for free shipping and 365-day returns.
Hjertelig velkommen til spalten hvor Erika forteller oss hva dette for et land, og Erika Fatland, Sao Tomé og Principe, hva dette for et land? Hva slags landskap omgir man seg med, for eksempel?
Det utrolig vakkert. Man får jo det første inntrykket fra flyet. Da ser man For da ser man jo så lite der, da. Man ser jo hele øya fra
Ja, du gjør det, ja. Hele Sao Tomé også?
Hele Sao Tomé.
Og som den sånne store øya der?
Ja, det den største, men den ikke veldig stor. Man Nei. Kan fint kjøre rundt hele øya på en dag, til tross for at veistandarden som den der.
Like stor som Østre Slidre, som jeg pleier å si.
Men det veldig, veldig grønt da. Det tett vegetasjon. Det veldig fruktbart. Dette ligger ved ekvator. Mm. Jeg var der nå i mars i den sesongen som kalles midt mellom regntid og tørketid.
Ja.
Så da det noen dager det regntid, og noen dager det tørketid.
Ja.
Det regnet mye.
Så det ikke, for det ikke noen sånn årstidsskift i den forstand at du får noe skift i vegetasjon som i Norge...
Nei, det snør lite. Men jeg var vel der i den varmeste årstiden, da det sånn rundt 30 grader og veldig, veldig fuktig.
Uff,
verst jeg vet. Og så det litt noen grader kjøligere om sommeren.
Ja.
Men det ligger jo ved ekvator, så det jo sånn ganske stabilt, jevnt klima.
Ja.
Og veldig stabilt døgn, hvor det, solen står opp klokka 6 og går ned klokka 6.
Er det, blir det kaldt på kvelden og sånn?
Nei, det vil være overdrivet å si at det blir kaldt.
Så det en lett koffert å pakke egentlig der, altså når du skal dit? Du trenger ikke ha masse forskjellig, sånn som du må i Kazakstan hvis du skal være der en stund.
Nei, jeg holder med paraply og badedrakt og en shorts og t-skjorte, så er det liksom sikkert. Paraply og badedrakt.
Ja, det greit, ja. Så det utdødde vulkaner stort sett som utgjør da området, så det jo da, må jo være ganske kupert.
Ja, det veldig kupert. Ja. Det populært å gå fjelltur der,
ja.
Og gå turer. Hvis man da synes det gøy å gå turer i fuktig varme, og med svart kobra som truer bak, potensielt bak hver busk.
Ja, den veldig farlig, eller?
Da bør du komme deg til sykehuset i Sao Tomé i en fart. Du har et lite vindu på, hva er det da? En time eller noe sånt.
Og det
da bør du få deg motgift.
Men det et av de beste sykehusene, heldigvis.
De har motgift der, da.
Ja, ok. Ja, men, det har de selvfølgelig.
men som jeg leste i guideboken, da, at hvis du blir bitt av svart kobra, ikke få panikk. For det faktisk bare i 50% av tilfellene at de sprøyter gift inn i deg. Så
ja,
du har 50% sjanse for å overleve uansett, da, om du kommer deg til sykehus eller ikke.
Ja, hoggorm faktisk 2/3 av bittene bare som såkalt våte bitt. Resten tørre bitt. Fordi de krever enormt med energi for dyrene å produsere den gifta, så hvis de føler at det holder å stikke deg, så gjør det. Kjekt å vite. Kjekt å vite hvis man blir bitt av en slange på Satomeo-prinsippet.
Ikke sant?
Nå skal jeg tenke tilbake på den podcasten. Du var jo inne på dette med at det var et demokrati, og jeg så jo en video på nett hvor de skrøyt av å være, det synes jeg var litt koselig, ja. De skrøyt av å være inne på lista, og dette sikkert en lista, altså, over de 11 mest demokratiske landene i hele Afrika. Så det jo, må jo være ganske...
Ja, det et velfungerende demokrati. Det jo veldig oversiktlig da, i et land med bare drøyt 200 000 innbyggere.
Det da flere av lytterne våre som vurderer å feriere i sånn som jeg, prinsippet, en som vurderer å flytte dit, regner med, og Lonely Planet lista jo da STP, sier jeg bare, sånn som jeg, prinsipp, på sin, på 10 beste reisemållista for 2019, på grunn av sin da gode økoturisme, biodiversitet og strender i verdensklasse. Derfor så kan det være fint med en liten reiselivsprat her. Du nevnte visum, det trenger man altså ikke for, for opphold under 15 dager da. Men over det så må du søke?
Da må du ordne med visum, og det visst litt komplisert, men 15 dager holder i massevis til å få sett alt det Sao Tomeo-prinsippet har å by på.
Ja, for da må man, det holder vel kanskje ikke å dra til den portugisiske, ja, da må du vel faktisk til Angola da, vel for å, det norsk ambassade i Angola. Jeg vet ikke om du må dit for å søke?
Det vet jeg ikke, for jeg søkte jo ikke visum. Så det dette vil jeg ikke ta noe ansvar for.
Nei,
å sende folk til ambassaden i Angola.
Men det verdt å si at det jo plass til deg som turist. Det ca. 29 000 arrivals i året, som det heter, som mindre enn for eksempel av de 200 millioner som besøker Frankrike i året.
Det et av de minst besøkte landene i verden.
Ja, sjetteplass, og det må jo være et av de, i hvert fall av de fredelige landene i verden, må det være det nesten minst besøkte.
Ja, da, det helt uforkjent at det et av de minst besøkte landene i verden. Jeg tror det fordi utenfor Portugal så det nesten ingen som har hørt om Sao Tomé-prinsippet. Altså, de har litt arbeid som gjenstår der når det gjelder imagebygging. De må først og fremst jobbe med å få et image i det hele tatt.
Du må få seg Instagram.
Ikke sant? Fordi det et, ja, hvis vi snakker Instagram, det jo et Instagram-paradis. Det jo kanskje det nærmeste jeg har vært, et sånn jordisk paradis. Særlig da prinsippet, som bare de mest fantastiske strender. Det kjempegrønt, du hører fuglekvitter overalt. Det ikke noe budsjettdestinasjon, det skal sies. Det finnes noe sånn enkle herberger man kan bo på I Sao Tome, men man bør jo helst ikke egentlig bo I hovedstaden hvis man først har dratt til disse naturskjønne øyene. På prinsippet det også noen litt relativt billige steder, men hvis vi virkelig skal kose deg, så bør du jo bo på en av de tidligere plantasjene som nå har blitt luksushotell. Og da skal du ha et ganske greit døgnbudsjett, men da får du også altså tidenes ferie.
Sier du det? Nå, det sånn som nå tenner du en gnister med her, skjønner du. Men blir man godt tatt imot her, og det vel ikke sånn, de vel ikke lei av turister her nede med?
Nei, da, de ikke lei av turister I det hele tatt.
Men de blir jublende glad, liksom. Åh, der det en!
Ja, altså, når man reiser litt rundt på disse øyene, så hører man jo hele tiden barn som står og skriker og roper og ler og peker, og da roper de Branco, Branco, som portugisisk for hvit.
Ja, ja, selvfølgelig. Branco.
Og folk veldig blie der, så dette jo en sånn klisjé, da, man snakker om de fattige, lykkelige, blie innfødte, men de er veldig blie der, sånn godt humør, de ler mye, og så er de ufattelig late og stolte av det. Nasjonalmottoet leve, leve, som betyr rolig, rolig. Og dette hører man altså daglig.
Nettopp. Er det musikken her og sånn, hvordan er den, bærer den preg av sånn ro og slappe rytmer og sånn, ikke sånn tekno?
Ikke så mye tekno.
Nei.
De glad I diskotek og sånt da. De for så vidt glade I dansing og musikk og litt liv og røre, og det skjønner man jo når man bor ute på disse øyene langt ute I Atlanterhavet, ikke sant? Da må man jo, da har man ikke mer moro enn man lager selv.
Skjønner. Vil du da si at det tilrettelagt for en sånn type turisme som ja, som jeg setter pris på, ikke bare strand, men også litt sånn inn I byen og rocker litt? Nei.
Nei.
Skjønner. Kan man drikke vann I springen?
Hvis du har med deg filter.
Oh ja, ok.
Ja, nei, jeg vil ikke anbefale å drikke vann rett fra springen.
Nei, nettopp. Og maten der da, det mye fisk eller?
Ja, det vel et av de landene I Afrika hvor man spiser mest fisk, og det skjønner man jo. De jo omgitt av Atlanterhavet på alle bøger og kanter.
Ja.
Det går mye I stekt fisk, og så det vanlig sånn afrikanske, sånn vestafrikansk mat med brødfrukt.
Hva brødfrukt? Det guava?
Nei, det heter brødfrukt. Det brødfrukt? En sånn frukt som vokser på brødfrukttre.
Åja, oh det den, ja.
En smaker ganske lite, og inneholder ikke så veldig mye næring, så det sånn drøyingsmat, som veldig utbredt I Vestafrika.
Det hvert fall det dårligste innsalget jeg har hørt på frukt, for å sjekke den ut.
Og så de sånne grønne bananer, sånne bananer som må stekes før de kan spises, som heller ikke smaker så veldig mye.
Det var en veldig dårlig innsalg, synes jeg.
Og så importerer de veldig mye av maten.
Jeg gjør det sånn som...
Men, må legge til, at hvis du nå drar til Sao Tome-prinsippet, så må du, når du I Sao Tome, må du innom Claudio Corallo, som en italiener, som først produserte kaffe I Zaire, og så begynte det å gå litt dårlig med Zaire, og så flyttet han til Sao Tome. Og der begynte han da å interessere seg for kakao, for det jo det man først og fremst produserer der.
Nettopp.
Og så begynte han å stusse over at, ja, men hvorfor han hadde aldri likt sjokolade, skjønner du? Fordi han syntes sjokolade var så bittert.
Ja, ja, ja.
Men så oppdaget han at sjokolade trenger jo ikke være bittert. Hvis man bare tilbereder kakaobønnen helt riktig fra begynnelse til slutt. Så han begynte da, satte seg for å lage verdens beste sjokolade. Og det vil jeg med hånden på hjertet si at det har han lykkes med.
Og du sier det, ja?
Ja. Claudio Corallo.
Etter
at du har begynt å spise den sjokoladen der, som altså ikke har snev av bitterhet, uansett hvor høy kakaoinnholdet så klarer du ikke å spise annen sjokolade. Det en sånn åpenbaring.
Det
sånn sjokoladen smaker?
Ja. Ja, det hørtes jo kanskje, det var kanskje ikke jeg skal gjøre det. Det kan ikke være han som alltid krever sjokoladen her, unnskyld, den satomesisk? For det blir litt mye å være sånn. Jeg gikk inn på UD sin side for å se om det var noe de hadde å melde, sånn skrekk- og advarselting for turistene. De sier jo ikke at det noe stort problem. De sier at den nærmeste ambassaden Norges ambassade I Angola, som kan stresse noen at det ganske langt den nærmeste hjelp å få, da. Utover det så har vi egentlig vært gjennom det jeg har skrevet opp av sånne, det man kan kalle sånne turistaktige tips, da. Skal vi ta litt av historien, da?
Ja.
Da det på tide å lære litt om hvordan dette her landet her har gått fra å være en ubebodd øygruppe, kan man vel kalle det, to-tre øyer, til å være et land som medlem av FN og som da har sitt landslag i fotball og sånne ting. Det altså at portugiserne, de startet befolkningen av øyene i 1470.
1471.
1470. Åh, beklager.
For meg.
Og da ankom de altså Sao Tomé 21. desember, også kjent som Sankt Thomas Dag, og dermed ble den oppkalt etter han. Det er det, det er liksom Sao Tomé.
Ja, det er det det betyr, Sankt Thomas.
Og det er tvileren, han som ikke trodde på at Jesus hadde blitt korsfestet og stått opp igjen.
Ja, som måtte stikke fingeren sin inn i ribbena til Jesus.
Oi, 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 dårlig gjort. Så må dere gjøre mot en halvgud eller helgud, eller hva det blir for noe. Ja, vi var jo inne på det, Erika. Det der med de som bor der nå er jo da på en måte etterkommere av slaver, som det stort sett ble hentet fra Angola. Og så er det noen etter portugisiske straffanger. Og de, så vidt jeg vet, ble da oppfordret til å gifte seg med slaver. Altså hvis du var en straffange i Portugal, så ble du da sendt til Sao Tomé og eller Príncipe. Og ble da oppfordret til å gifte deg for da å blande seg med de såkalte angolaresene fra Angola. Er det riktig?
Ja, de ble i alle fall oppfordret til å gifte seg med, eller få barn med lokalbefolkningen.
Mm.
De dro jo stort sett da uten koner, det var bare menn som dro.
Ja.
Dette gjorde man i mange av de tidligere portugisiske koloniene.
Ja.
Oppfordret mennene til å få lokale barn.
Ja, hvorfor det?
For å få litt sånn fortgang i befolkningsveksten.
Ja, sånn ja.
Og disse da avkommende, disse barna. Mm. De fikk jo da gjerne bedre rettigheter enn slavene, så de kunne få frihet og gode stillinger. Men som vi var inne på, så slet jo portugiserne veldig med å befolke dette landet, så det har aldri bodd veldig mange portugisere der, kanskje sånn rundt 1000 stykker.
Ja, det er snaut, ja. Men så etter at slaveriet da ble bannlyst, sånn å si, forbudt, så hentet altså portugiserne inn lovlig arbeidskraft fra Angola, Mosambik og Kap Verde. Og så er det noen europeere, portugisere stort sett, og asiatere, stort sett kinesere. Da. Men alt i alt så kaller de som da er på Sao Tomé, kanskje for Foros, og de som er på Príncipe, kanskje for Monco.
Ja, det stemmer.
Det er stor tro på overtro, sier de, at det er altså veldig vanlig å tro på sånn shapeshifter-hekser og sånn, som kan forandre form og gå og infiltrere. Var det noe du la merke til? Så noen hekser?
Nei, jeg så ikke noen hekser, men dette er utbredt i store deler av Afrika, også på Sao Tomé og Príncipe. Denne troen på eller manglende troen på tilfeldigheter.
Ja.
At hvis du blir syk, hvis du blir utsatt for en ulykke, så er det ikke bare fordi du var uheldig.
Nei.
Da er det fordi noen ønsket seg dette med viten og vilje.
Nettopp.
At du har en fiende, kanskje en underordnet som ønsker seg stillingen din, kanskje en litt misunnelig slektning som ønsker seg pengene dine.
Mm.
Altså en eller annen fiende som vil deg vondt, og som da enten med egen hjelp eller ved å gå til en spesialist som spesialiserer seg på,
ja,
den type forbannelser,
ja,
har påført deg da sykdom eller ulykker. Hvis du blir bitt av en slange, så kan du godt tenke seg at den slangen er din misunnelige tante.
Ikke sant,
som har gjort seg om til en slange.
Nettopp, det har en helt reell ekte tro på, altså.
Ja. Og det er jo en ubeskrivelig, altså det er jo en logikk du ikke kan argumentere mot. Hvis du har hatt en bilulykke, så sier de jo, men jeg hadde jo den bilulykken fordi det var noe feil med dekket. Men liksom, ja, men hvorfor var det noe feil med dekket?
Ja,
du kan alltid,
en lang rekke, ja.
Ja, alltid det finne ut at det var din tante som egentlig sto bak. Og dette er jo da en tradisjon eller en form for overtro som medfører veldig mye sånn sosiale problemer.
Mm.
Fordi hvis du er overbevist om at du ble syk fordi din tante ønsker seg huset ditt, så fører jo det til at forholdet til din tante blir litt betent, selv om hun benekter at det er hun som står bak. Men hvis vi snakker om tradisjoner og overtro, så er det jo også så er de også utbredt bruk av tradisjonell medisin, og det er veldig interessant, fordi man snakker jo om Sao Tomé og Príncipe som et lite Galapagos, som et sted med veldig mange endemiske arter, altså planter og dyr som bare finnes på Sao Tomé og Príncipe.
Oh, ja.
Og det er ikke så rart, fordi dette er jo to øyer som ligger veldig, veldig langt fra land.
Ja.
slik at der jeg snakket med sånn tradisjonelle medisinmenn som jobber med medisinske urter, og de har urter som kan kurere det aller, aller meste. Og nå kommer det også forskere fra Vesten, fra Europa, for å forske på disse plantene, fordi det er veldig mye der som er uoppdaget.
Ja, ja det jo interessant.
Altså, det kjempe interessant.
Og de sliter jo på en måte litt med å finne en, sånn, en industri som skaper god avkastning, så det hadde vært, virkelig vært gull og grønne skog hvis de hadde hatt noen arter som hadde utviklet noe kur mot fargeblindhet og blindarm.
Ja, altså, det jo klart som jo prinsippet en godt bevart hemmelighet, men det kom visst impotente menn fra hele Portugal dit for å få behandling, og visstnok med veldig gode resultater.
Jeg har lyst til å dra til den øya hvor det kom impotente menn fra hele Portugal. Det er jeg ikke noe tvil om. Men det jo en ting som skjer i historien som litt interessant, og det jo da i 1974 så det da kupp i Portugal, som gjør at dette Estado Novo, diktaturet faller der borte. Det jo sikkert ikke så... Mange år yngre lyttere har sikkert ikke fått med seg at Portugal var et diktatur på store deler av 1900-tallet. Det jo Spania også, for øvrig. Og det var jo et slags verdikonservativt, nasjonalistisk, pro-katolsk styre der, hvis jeg ikke husker helt feil. Og de ble styrtet under da Nellik-revolusjonen, og da åpnet seg noen dører for noen gamle kolonier, og i 75 så var det da altså at Sao Tomé og Príncipe da klarte å vinne selvstendighet, og det angrer de ikke på, regner vi? Er det en slags...
Det kommer litt an på hvem man spør.
Har det noen patriotisme, eller er det en sterk nasjonalfølelse?
Ja, men det var jo en sterk frigjøringskamp i mange av de portugisiske koloniene, ikke noe særlig på fastlands-Afrika, i Mosambik, Angola og i Guinea-Bissau. Mm. Der varte frigjøringskrigen i mange, mange år. Mm. Og så lyktes de da endelig etter at diktaturet falt i Portugal, fordi... under diktaturet, så tviholdt man på koloniene, mm. og Portugal var jo det landet i Europa som holdt lengst på sine kolonier. Mm. Ville ikke gi slipp på dem.
Nei, 70-tallet.
Men på Sao Tomé og Príncipe, dette jo to veldig små, isolerte øyer, så der var det ikke noe særlig frihetskamp. Det var noen få som hadde reist inn til Afrika og drev litt frihetskamp derfra, men det foregikk ikke noen krig på øyene. Ikke Nei. Noen vepnet motstand der. Sigurd Sao Tomé og Príncipe fikk på en måte sin frihet fordi de andre koloniene også fikk det.
Ja, ok, så bare følge en sånn domino-frihet. Ja.
Og jeg møtte jo mange eldre innbyggere på Sao Tomé som savnet portugiserne fordi de sa at da var det litt orden. De la jo riktig nok til at den eneste feilen portugiserne gjorde var at de hadde slaver, men bortsett fra det så var det,
det veldig fint betydelig feil i mange sider
under portugiserne. Det var i hvert fall ordning og kreda.
Ja. Og det jo altså så nå det da snart 50 år ute i sin livssyklus. Og i dag så det altså sånn at de driver da med mye fiske, det kakao dyrker. Jeg så at et eller annet sted mellom 70-95% av eksporten er da avhengig av hvilke YouTube-videoer man skal stole på her da, er da kakao. Og så har jeg sett at det en tredjedel av befolkningen omtrent som involvert i fiskeindustrien. Og så det jo da, sånn som det på mange små øystater, er likevel faktisk sånn at det lønnsomt å selge disse fiskekvotene, og eksportere ut råvarene, for så å importere da inn billigere mat fra andre land igjen. Så det sånn som altså i Stillehavet så det mye sånn hermetikk og sånn, at folk blir overvektige fordi de spiser sånn usunn mat som de importerer i stedet for å spise fisk. Det sånn på... Sao Tomé og Príncipe også, eller er det mer fiskespising der?
Nei, de spiser veldig mye fisk. Det et av de landene i verden hvor de spiser mest fisk.
Ja,
men det også et land hvor de importerer det aller, aller meste. Jeg tror over 80% blir importert, også av mat.
Det klart, det jo en liten, veldig lite land i havet. Men de har jo da prøvd å få til dette her med internasjonal handel, og prøvd å liksom lykkes som en økonomisk, ikke stormakt selvfølgelig, men som et lite stjerneskudd. Og det har de liksom ikke fått til. De har liksom gjort alt riktig sånn at de har da privatisert da tidligere nasjonaliserte bedrifter, de har redusert underskudd i økonomien, de har devaluert valutaen, de har fått støtte fra IMF. Men likevel så virker det som alt det som blir oversett, det jo ingen som snakker om Sao Tomé og Príncipe. Hva skal du gjøre der nå da? Hva tipset ditt? Økoturisme?
Ja, turisme en voksen ja. Næring, men økoturisme jo også avhengig av at det ikke blir for mye av den, for da den jo ikke så veldig økologisk lenger.
Ja, så på så lite område, hvorfor blir det legemiddel da? Eventuelt å håpe at det noe vidundermedisiner da?
Ja, det han som jeg snakket med, der fikk jo ikke testet ut noe av dette selv.
Det
men han påstod at han kunne fikse det meste, ikke sant? Fra kreft til korona, barnløshet, depresjon, angst. Som sagt, jeg har ikke testet ut noe av dette her, men vi har mange medisinske urter der, og det helt, altså uten tvil, en verden å oppdage der.
Selvfølgelig, og det jo mange av disse stoffene her som blir brukt i legevitenskapen til slutt også, på en ordentlig måte, så det bare å krysse fingre og håpe her på at det noe revolusjonerende. Vi skal til spalten Sautomesiske kjendiser. I spalten Sautomesiske kjendiser skal vi gå gjennom de internasjonale kjendisene fra Sautomé og Príncipe. Da begynner jeg med Gedson Fernandes, han fotballspiller for blant annet Benfica og Tottenham. Så da skal vi videre til neste spalte. Skal vi unne oss spalten Jøssa, Erika?
Ja, det synes jeg.
Er det noe jøssesaver over lille Sautomé og Príncipe? Ja, det vil jeg si der. Jeg vil si det.
Nå gleder jeg meg veldig her.
Ja. I 1919, under en solformørkelsesekspedisjon, så beviste astrofysiker Arthur Stanley Edison Einsteins relativitetsteori på Príncipe. Hæ?
Yes.
Det skjedde der?
Yes, og jeg hadde jo da lest i guideboken at det var et lite museum der.
Ja.
Museum jeg kanskje overdriver, men det hadde satt opp en plakett i alle fall.
Campingbord, med noe greier på.
hvor man kunne lese om dette her.
Ja.
For de dro dit da under en total solformørkelse.
Mm.
Og så sammenlignet de to, eller en stjernes posisjon før og etter solformørkelsen,
ja.
Noen måneders mellomrom. Og da kunne de da få bevist at stjernens tilsynelatende posisjon og faktiske posisjon var to forskjellige steder, akkurat slik Einstein hadde forutsett, fordi lyset fra stjernen ble bøyd av solen.
Mm, ikke sant? Så det måtte faktisk en solformørkelse til for å bevise det?
Ja, så de fikk faktisk bekreftet det allerede i 1919.
Ja, den ble fremsatt bare noen år før.
Og de var jo, altså det mye skyer og mye regn på Príncipe, så jeg vil jo også si at de hadde flaks med været da de var der.
Det er jo det som alltid er når det er sånne solformørkelsesgreier. Nå er det solformørkelse, folkens, da er det alltid oversida. Det gjelder stort sett. Sautomé og Príncipe er verdens minste portugisisk talende land.
Yes.
Ja, ja.
Ja.
For meg greit.
Hvem skulle vært konkurrenten?
Nei, det er veldig sikkert. Da måtte det vært Kiribati, for eksempel. Hvis vi hadde snakket portugisisk der ute.
Ikke sant?
Det eneste endemiske pattedyret, altså som bare finnes på Sautomé og Príncipe, er den sautomesiske muldvarpen.
Det fikk jeg aldri sett, dessverre.
Nei, de er jo nede i bakken da. Blinde, de klarer ikke å finne deg heller. Sautomé og Príncipe er et av bare 27 land som ikke har et eneste UNESCO-sted. Det er ikke en eneste ting som UNESCO mener er verdt å bevare derfra. De har heller ingen bobler på søknadslisten.
Men det er
helt UNESCO-fritt.
Ja, men det er ikke helt riktig, for de har, er jo hele, nesten hele Príncipe er UNESCO-biosfæreområdet.
Ja, UNESCO Biosphere Reserve.
Yes. Men ja, de har ikke noen monumenter å skryte av, og det har de ikke.
Nei, det har ikke det. Og det er, altså, det står altså at Príncipe og de omkringliggende skjær og holmer er et såkalt UNESCO Biosphere Reserve som gir en eller annen status som beskytter utnyttelsesverdig eller noe sånt nå. Så da skyldes det den store biodiversiteten, men det er altså ikke nok til å kvalifisere som UNESCO-site.
Nei, men for fuglekikkere så er dette nærmere paradis kommer man ikke. De har masse rare fugler som kom til Sautomé og Príncipe for lenge, lenge, lenge siden, og som da har gjennom evolusjonen utviklet seg til å bli noen helt sånn nye arter som bare finnes der.
Ja, det er
rare fugler overalt.
Da har de ikke vært på Østensjøvannet, som jeg pleier å si. Det er like flott der. Ja, men dette er jo da det som har gjort at blant annet har fått klingnavnet Afrikas Galapagos. Det var nok en av de dårligere jøsspaltene jeg har gjennomført. Vi går til lyttespørsmålet, Erika. Vi har en person som, og her jeg ikke sikker på om navnet 100% korrekt, men han kaller seg for Per Nille, eller hun, kanskje kaller seg for Per Nille, og skriver da: Hei, jeg leste en roman satt til Sao Tomé og Principe, og det regnet hver kveld klokka 19 i den romanen. Har hatt veldig lyst til å reise dit etter det, men jeg lurer på om dette med regnet kan være sant. Kan man stille klokka etter regnet, spør altså Per Nille.
Nei, du kan stille klokka etter solnedgangen og soloppgangen, men regnet kunne vi komme når som helst på døgnet, uten forvarsel.
Så dette jo da en positiv nyhet for Per Nille, som lurte på om dette her var det som skulle sette stoppe for hele turen, faktisk.
Ja, det regner det jo ganske mye da, men man kan jo reise dit i tørketiden, og da tror jeg, da påstod de at det ikke regnet i det hele tatt.
Sånn påstår man gjerne som turistansvarlig. Robert Wien, eller Robert Wien, han lurer på, hvordan det å komme seg rundt omkring på Sao Tomé og Príncipe?
Det veldig greit, fordi det ikke så stort da.
Nei. Det ikke sånne elsparkesykler som står rundt omkring?
Nei, men den største faren på disse øyene, det veldig trygge øyer å reise til, bortsett fra malariamyggen og den svarte kobran.
Ja.
Men bortsett fra det, så det veldig trygt da, som det omtrent ingen kriminalitet.
Nei.
Du bør kanskje passe litt på telefonen din når du på stranda, fordi det ikke så mange som har smarttelefon der, og det hadde jo lyst på.
Ja, ja, det
men bortsett fra det, så kan du valse rundt midt på natta, om du vil. Ingen kommer å angripe deg eller stjeler fra deg. Men det faren ved å valse rundt midt på natta jo at det blir veldig mørkt der. Veldig dårlig opplyst, og gata full av hull og farer.
Ja, altså, kanskje... sånn typisk sånn kumlokk uten lokk, på en måte?
Ja, det kan finnes.
For det altså det verste som... Det altså,
det er den største faren.
Ja, det en killer, det. Hvis du tråkker ned der, så det jo fader meg kort.
Men ellers greit å komme seg rundt, men hvis du skal leie bil og kjøre rundt, så kan det være greit å leie en litt solid bil som tåler litt.
Mm. Ingrid Bjørknes lurer på hvordan dagliglivet til Ola Nordmann i Sao Tomé og Príncipe er. Og da det nok ikke Ola Nordmann, men Ola Príncipe. Takk.
Nei, de følger jo nasjonalmotto sitt. Leve, leve, rolig, rolig. Lite stress. Folk bor jo veldig enkelt. De jo fattig. Mm. Slik at de fleste bor i noe man kanskje kan kalle skur.
Det såpass, ja.
Gjerne hus som står på stilte, sikkert på grunn av all regnet.
Ja, ja.
Og så det, folk har ikke mange kvadratmeter til rådighet. Ikke alle har strøm og innlagt vann. Det en luksus. Sikkert folk har lite. Folk kjempefattige.
Mm.
Samtidig så det jo veldig grønt der. Det mye fisk der, slik at mange kan jo få tak i det de trenger for å overleve uten nødvendigvis å ha lønnet arbeid.
Mm. Så det blir liksom aldri sult, men det likevel veldig lite ressurser til liksom komfort, da?
Ja, sånn kan man oppsummere det.
Er det ikke høyblokker noe sted, eller er det liksom leilighetskomplekser og...
Det så en høyblokk i Sao Tomé.
Det fett å bo på toppen der. Den ene som har vært høyblokk her, liksom. Kristoffer Torge Moseng, han lurer på, hva det beste eller verste da, man kan få servert av lokale retter? Og der har jeg faktisk gjort litt research, hvis ikke du har det.
Jeg får høre.
For du jo så grønn i matveien.
Så ja, men jeg spiser fisk da, så jeg spiste sektfisk hver dag. Jeg.
Men det jo godt.
Ja,
så det jo kanskje det beste,
litt monotont i lengden, men det var jo veldig godt.
Du kan koke fisk et par dager også, da. Det jeg så var at det serveres en del flaggemus og ape, og det synes jeg ikke... Jeg har ikke smakt det, men jeg ikke sånn superkin. Så flaggemus og ape på menyen hvis du vil ha det. Det grilles, og vel litt utenfor min komfortzone sånn matmessig. Bjørn Ravnås lurer på, hvem forteller de svenske vitser om?
De jo litt ensomme ute i der, da.
Om hverandre, da? Kanskje satt med og Príncipe om hverandre?
Kanskje, ja. De forteller om de som bor på Príncipe.
Eller Ekvatorialguinea, ja, ligger vel dårlig an her. De har vel litt noe hord i siden på den, tenker jeg. Køddene inn på Malabo der?
Ja, uffa meg. Kapverdianerne, kanskje? Kapverde ligger jo kjempelangt unna, men det masse kapverdianere på
Jeg skal kontakte Fred Dos Santos og fortelle han alt det grusomme som skjedde. Lasse Myhrbrotten Andersen som vanlig på ballen på hva slags suvenir man bare må kjøpe med seg.
Sjokoladen til Claudio Corallo.
Han i live?
Ja, han nå over 70 år.
En av verdens eldste menn.
En av de eldste på Sao Tomé. Lager verdens beste sjokolade dagen lang. Herregud. Og den bare helt fantastisk, så det må man ha med seg.
Jeg tar et siste spørsmål. Det kommer fra Roar Hatleskog, og han lurer litt på noe av det samme som jeg lurer på, og det det en ny bok på gang, eller?
Ja, det det. Jeg holder nå på med en bok om det portugisiske imperiet. Så dette forklarer reiseruten med Ceuta, Kap Verde, Guinea-Bissau og Sao Tomé på Príncipe.
Ja, for det jo en pussy rute.
Det en litt rar rute, ja. Og det fortsetter i sommer med Angola og Mosambik, og fortsetter til vinteren igjen med India og Indonesia og
Øst. Her kommer India inn i det?
Goa. Var jo portugisisk til 1961.
Ja.
Og Macao og Japan og Brasil. Dette imperiet var jo gigantisk. Jeg har aldri vært på så lang researchreise før.
Macao, verdens høyeste befolkningstetthet.
Men til gjengjeld så dro jo portugiserne til veldig mye vakre steder med behagelig klima.
Men hvor skal du skrive denne da?
Nepal? Godt spørsmål.
Ikke bestemt deg?
Ikke bestemt meg enda.
Nei. Jeg gleder meg i hvert fall til å få lese den din som lydbok, som gjør at jeg blir castet til. Utover det så vil jeg bare si tusen takk for at du kom noen gang. Jeg gleder meg til å invitere deg igjen. Da var det Kirgisistan du meldte deg på, var det du sa?
Jo, men Guinea-Bissau står jeg også til tjeneste med.
Guinea-Bissau og Kirgisistan notert. Da snakkes vi, et halvt års, tid, kanskje, Lotto. Takk for i dag.
Plan B.
Cool fact, a crocodile can't stick out its tongue. Also, you can get health insurance for a month or just under a year in some states. UnitedHealthcare short-term insurance plans, underwritten by Golden Rule Insurance Company, offer flexible, budget-friendly coverage for you. Learn more at uh1.com.
Need new glasses or want a fresh new style? Warby Parker has you covered. Glasses start at just $95, including anti-reflective, scratch-resistant prescription lenses that block 100% of UV rays. Every frame's designed in-house, with a huge selection of styles for every face shape. And with Warby Parker's free home try-on program, you can order 5 pairs to try at home for free. Shipping is free both ways, too. Go to warbyparker.com/covered to try 5 pairs of frames at home for free. warbyparker.com/covered.
Planning for your next trip?
Elevate your travel style with Quince.
Quince has all the jet-setting essentials you'll want for your next getaway, like European linen, premium luggage options, buttery soft Italian leather bags, and so much more. And it's all priced at 50 to 80% less than similar brands. Plus, Quince only works with factories that use safe and ethical manufacturing practices. Pack your bags with high-quality essentials you'll be wearing for vacations to come with Quince. Go to quince.com/pack for free shipping and 365-day returns.
Psst, det meg, Einar Tørnqvist her. Han fra 198 land. Nå har jeg lagd en 198 land-app, hvor du kan surre rundt på forskjellige kart og lære masse om forskjellige land, og du kan ordne og fikse, men det også en hel haug med quizzer, hvor du kan teste deg selv mot resten av Norges befolkning. Du kommer inn på topplister, sånn, så kan du se hvordan du gjør det i geografi-quiz, pluss at det kommer en daglig utfordring, dagens utfordring, kan du teste deg selv. Vet du hva? Det en utrolig bra geografi-app, relativt lol-pakke. Prøv en sånn 7-dagers gratis greie. Hvis du liker den, så kan du betale litt under en krone om dagen, så har du den for life.